ова послание. Исто така напишано од старешината, односно свештеникот. Второ послание на апостол Јован, стих 1, е упатено до некој си Гај. Ние ништо не знаеме за овој човек, освен дека тој останал верен на вистината. Неговиот став е спротивен на Диотрефовиот, влијателен член на заедницата кој го клевети старешината и му го откажува гостопримството. Писателот го пофалува Гај поради неговата верност и неговите услуги што им ги направил на христијаните, стих 1 до 8. Ке се забележи, судејки според ова послание, дека гостопримството, дочекот резервиран за браќата, е форма на љубов и на верност во вистината.
Трето послание на апостол Јован. Глава 1. Поздрав. Свештеникот до возлюбениот Гај, кого го љубам во вистината. Возлюбен, се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што и е добро на душата твоја.
Пофалба за добродетелството. Многу се зарадував кога дојдоа браќата и посведочија за твојата вистина, односно како ти одиш во вистината. За мене нема поголема радост од тоа да слушнам дека моите чеда одат во вистината. Возлюбен, ти постапуваш верно во се што го правиш за браќата и гостите. Тие ја посведочија твојата љубов пред црквата. Добро ќе направиш ако ги приготвиш пред Бога како што треба. Бидејќи поради неговото име тргна, не земајќи ништо од незнабожците. Ние сме пак должни да примаме такви, за да станеме соработници со вистината.
Властолюбието на Диотреф. Јас напишав неколку збора до црквата, но Диотреф, кој сака да биде прв меѓу нив, не прими нас. Затоа ако дојдам, ќе му спомнам за делата негови што ги прави напаѓајќи не со лоши зборови. И тоа не му е доволно, туку браќата сам не ги прима, а им забранува да ги примат и оние кои сакаа да ги примат, и ги гони од црквата. Возлюбени, не угледувајте се на злото, туку на доброто. Кој добро чини, од Бога е, а кој прави зло, не го видел Бога. За Димитри посведочија сите, па и самата вистина, а сведочиме исто така и ние, а вие знаете дека сведоштвото наше е вистинско.
Завршни поздрави. Многу имав да ти пишувам, но не сакав да ти напишам со мастило и перо. Туку се надевам дека наскоро ќе те видам и дека ќе позборуваме лице в лице. Мир за тебе. Те поздравуваат пријателите. Поздрави ги пријателите по име. Амин.